Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri svetem očetu zaposleni na Inšpektoratu za javno varnost v Vatikanu. Papež Frančišek kongregaciji svetega nadangela Mihaela ob jubileju. Bližina ubogim otrokom in mladim. Sveti oče vatikanskim žandarjem, vaša pot je ponižno in bratsko služeni. Na Bizeljskem osrednje praznovanje Slomškove nedelje pod geslom Domovina, naša ljuba mati.
Papež Frančišek se je danes srečal z zaposlenimi na Inšpektoratu za javno varnost v Vatikanu, ki praznuje 75. obletnico ustanovitve. Kot je dejal, njihovo delo pomeni stalen klic k najvišjim vrednotam, tistim človeškim in duhovnim vrednotam, ki zahtevajo, da se jih vsak dan sprejme in se o njih priča. Zaposlenim na inšpektoratu je papež izrazil zahvalo za dragoceno služenje, zaznamovano z marljivostjo, profesionalnostjo in duhom požrtvovalnosti.
Soprattutto ammiro la pazienza che esercitate.
Predvsem občudujem potrpežljivost, ki jo imate, ko se ukvarjate z osebami tako različnega porekla in kultur. Je zatrdil in se prav tako zahvalil, da ga spremljajo med njegovimi obiski v Rimu in po Italiji. Težko delo, ki zahteva diskretnost in uravnoteženost, da tako papeževe poti ne bi izgubile posebnega značaja srečevanja z Božjim ljudstvom. Sveti oče je zaželel, da bi Inšpektorat za javno varnost v Vatikanu nadaljeval svoje delo v skladu s svojo svetlo zgodovino ter iz nje črpal nove in obilne sadove.
Sono certo che lavorare in questo luogo costituisce per voi.
Prepričan sem, je zatrdil, da delati na tem kraju za vas pomeni stalen klic k najvišjim vrednotam, tistim človeškim in duhovnim vrednotam, ki zahtevajo, da se jih vsak dan sprejme in se o njih priča. Želim vam, da bi vaš trud, nemalokrat opravljen z žrtvovanjem in tveganji, bil podprt z živo krščansko vero. Ta je najdragocenejši duhovni zaklad, ki so vam ga zaupale vaše družine in ki ste ga vi poklicani posredovati vašim otrokom. In ravno na 75 let dolgo zgodovino inšpektorata je v svojem govoru spomnil papež Frančišek, predvsem na mnoge moške in ženske italijanske državne policije, ki so hodili po sledi globoke vezi med svetim sedežem in Italijo, ter opravili poslanstvo, ki ima svoj izvor v lateranskih sporazumih iz leta 1929. Ti dogovori, ki so potrdili nastanek države mesto Vatikan, so predvideli poseben predpis, ki pod nadzorom italijanske oblasti dovoljuje romarjem in turistom svoboden dostop na trg svetega Petra. Ko gledamo nazaj, vidimo, kako je izvor Inšpektorata za javno varnost Vatikan umeščen v kontekst negotovosti in resnega nacionalnega položaja, ko so si politične in družbene sile prizadevale za demokratično obnovo. Leta 1945 se je konkretiziral projekt, s katerim se je dodelilo avtonomijo in pravno oblikovanje tej policijski službi. Notranji minister Ivanoe Bonomi je tako ustanovil poseben urad za javno varnost Sveti Peter. Na ta način se je okrepilo in postalo še bolj učinkovito delo, ki ga je policija že dlje časa opravljala na trgu svetega Petra in območjih, ki mejijo na Vatikan. Nemška okupacija Rima leta 1943 je povzročila nemalo težav in skrbi. Pojavil se je problem spoštovanja neutralnosti in suverenosti mesta Vatikan ter tudi papeževe osebe strani nemških vojakov. 9 mesecev je meja med Italijo in Vatikanom bila kraj napetosti in bojazni. Verniki niso mogli enostavno dostopati do bazilike, da bi molili, in tako so mnogi odnehali. Rim je bil osvobojen 4. junija 1944, a vojna je pustila globoke rane v zavesti ljudi, razvaline po ulicah, revščino in trpljenje v družinah. Na trg svetega Petra je začelo prihajati vedno več Rimljanov in tudi Romarjev. Kot je zatrdil Frančišek, se je takratni novi urad državne policije v Vatikanu primerno odzval na nove zahteve in služil tako Italiji kot Svetemu sedežu. Od ustanovitve tega urada, ki je pred sedanjim imel druga imena, se je shodila pot sodelovanja med Italijo in Svetim sedežem, ter tudi med inšpektoratom in vatikanskimi organi, ki so namenjeni javnemu redu in papeževi varnosti. Kljub spreminjanju narodnih in mednarodnih scenarijev in varnostnih zahtev, se ni spremenil duh, s katerim so moški in ženske inšpektorata uresničevali svoje cenjeno delo.
Bi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
Sveti oče je patru Dariju Šovilku, generalnemu predstojniku kongregacije svetega nadangela Mihaela, v pripravi na obhajanje stoletnice potrditve skupnosti poslal posebno pismo. Kot je zapisal, se želi na ta način duhovno povezati z njim in sobrati, ki se na ta dogodek pripravljajo z jubilejnim letom. Predstavljamo pismo svetega očeta v celoti. Ta pomenljiva priložnost mi omogoča, da se pridružim vaši zahvali Gospodu za čudovita dela, ki jih je On dopolnil preko delovanja vašega inštituta. Hkrati vas želim spodbuditi, da odločno, z veseljem in obnovljeno zvestobo nadaljujete po poti, ki jo je začrtal vaš ustanovitelj, blaženi Bronislav Markjevič. Kot gorčično zrno v evangeliju, ki posejano v zemljo raste in postane veliko drevo ter dom za ptice neba, tako delo tega gorečega duhovnika, ki je bilo najprej posejano na poljski zemlji, še naprej prinaša sadove preko vašega služenja v mnogih državah po različnih celinah. Božja previdnost je zasadila to seme v življenje duhovnika Markjeviča, ki ga je najprej gojil preko izkušnje redovnega življenja v kongregaciji Salezijancev ter v neposrednem ljubeznivem odnosu s svetim Janezom Boskom. Ko je iz Italije prišel na Poljsko kot prvi salezijanec, je nadaljeval sejanjem preko dejavnosti za revne in zapuščene otroke. Okoli njih je zbiral moške in ženske, sodelavce prvega jedra moške in ženske veje bodočih kongregacij svetega nadangela Mihaela. Umrl je leta 1912, nekaj let preden je redovni inštitut, ki si ga je zelo želel, 29. septembra leta 1921 uradno potrdil tedanji krakovski nadškof Adam Stefan Sapieha. Duhovno dediščino ustanovitelja so v obdobju teh stotih let njegovi sinovi živeli z apostolsko gorečnostjo. Modro so jo prilagajali glede na stvarnost in nove pastoralne potrebe tudi za najvišjo ceno življenja, kakor priča mučeništvo vaših blaženih Ladislava Blažinskega in Adalberta Njerihlevskega. Značilnost vaše karizme, ki je aktualna bolj kot kdajkoli prej, je skrb za revne otroke, sirote in zapuščene, ki jih nihče ne želi in ki jih imajo pogosto za izmečke družbe. Veselim se vsega, kar ste storili v teh desetletjih za zapuščene otroke in vas hkrati vabim, da z obnovljenim navdušenjem nadaljujete s prizadevanjem za vzgojo tistih, ki jih pogosto nihče ne želi sprejeti in varovati. V šolah, oratorijih, družinskih in sprejemnih hišah ter drugih stvarnostih, kjer nudite pomoč in formacijo. Človeška in krščanska vzgoja, posebej v bogih in v krajih, kjer je leta zaradi različnih razlogov pomankljiva in je družba ne zagotavlja na primeren način, je največji dar, ki ste ga tudi danes poklicani ponuditi zapuščenim otrokom in mladim. Ti nenehno potrebujejo formatorje, ki jih za očetovsko ljubeznijo in evangelsko dobroto vodijo pri človeški in verski rasti. V zvezi s tem bi rad spomnil na besede, s katerimi je vaš ustanovitelj povzel svoje poslanstvo. Želel bi zbrati na milijone osirotelih otrok iz vseh narodov in ras, da bi jih privedel k Bogu. Najbolj potrebni pomoči pa danes niso le tisti, ki živijo v materialnem pomankanju, ampak so pogosto sužnji sodobnih pogojenosti in odvisnosti. Zato je vaš inštitut poklican posvečati vso skrb in pozornost družbenim stvarnostim in mladim, ki so izpostavljeni nevarnosti zla in oddalitve od Boga. Drugo pomembno področje apostolata, ki ga gojite in kateremu vas spodbujam še naprej, pa je pastorala preko tiskane besede. založbami Kalineum in časopisa Zmernost in delo ter Kdor kakor Bog niso le dediščina ustanovitelja, ampak predstavljajo dragocena sredstva družbenega obveščanja. Prilagojeni sedanjim potrebam in obogateni sodobnimi tehnologijami lahko dosežejo mnoge ter ustvarjajo sadove dobrega v mislih in zavedanju ljudi. Želim vam, da bi mogel v tem vašem jubilejnem letu vsakdo izmed vas s krotkostjo prisluhniti Svetemu Duhu in se mu pustiti preoblikovati, da bi se moglo prenoviti bratsko občestvo, ki je potrebno za vedno rodovitnejše poslanstvo. Ne naveličajte se prisluhniti kriku, ki ga nezaščiteni otroci in mladi nosijo utisnjenega v svojih očeh, ter postanite zanje prinašalci upanja in prihodnosti. Ne pozabite, da Jezus hoče, da se dotaknemo človeške bede, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Pričakuje, da se odpovemo iskanju osebnih in skupnih zavetij, ki nam omogočajo obdržati razdaljo do jedra človeškega trpljenja, da bi resnično vstopili v stik s stvarnim življenjem drugih ter spoznali moč nežnosti. Če boste živeli tako, boste resnične Kristusove priče in branilci ljudi. Današnji čas potrebuje posvečene osebe, ki znajo vedno bolj gledati na potrebe poslednjih, ki se ne bojijo uresničevati karizme svojih inštitutov v sodobnih poljskih bolnišnicah. Da bi uresničili ta apostolski cilj, je potrebno biti ljudje občestva, premagati meje, ustvarjati mostove in porušiti zidove ravnodušnosti. Na poti obnovljene zvestobe karizmi ne pozabite na besede, ki so skozi teh 100 let osvetljevale pot vaše zaslužne kongregacije. To sta zmagovit krik svetega nadangela Mihaela, Kdo kakor Bog, ki človeka varuje pred egoizmom, ter vodilo, zmernost in delo, ki kaže, čemu slediti pri uresničevanju vaše karizme. Zaradi doslednega življenja, ki ga navdihujejo te vrednote, bo vaše apostolsko delovanje verodostojno in privlačno ter bo prav tako spodbudilo nove poklice. V tej luči vam želim, da bi vaša redovna družina še naprej širila apostolat nadangela Mihaela, mogočnega zmagovalca nad silami zla, ter bi v tem videla pomembno delo usmiljenja za dušo in telo. Naj na različnih področjih vašega služenja v cerkvi sije zvesta pripadnost Kristusu in njegovemu evangeliju. Sveta Devica in nadangel Mihael naj vas varujeta in varno vodita pot vaše kongregacije, da bo mogla izpolniti vse načrte dobrega. S temi željami zagotavljam, da se v molitvi spominjam vsakega izmed vas ter pobud v vašem jubilejnem letu. Iz srca vam podeljujem svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse, ki jih srečujete pri svojem vsakdanjem apostolatu.
Sveti Oče je v soboto zvečer v Baziliki svetega Petra daroval mašo za vatikansko žandarmerijo o prazniku svetega Mihaela nadangela, zavetnika vatikanske žandarmerije in italijanske policije. Pri homiliji je spregovoril o ponižnem, bližnjem in bratskem služenju kot pravi poti, na katero naj se podajo žandarji. Izhajal je iz bogoslužnega branja, ki govori o spreobrnjenju. Spreobrnjenje pomeni spremeniti življenje. Srce, ki ne hodi po pravi poti, najde pravo pot, je pojasnil papež, a gre tudi za spreobrnjenje Boga. Grešnik se spreobrne in Bog se tudi spreobrne grešniku. Srečanje z Bogom, spreobrnjenje, je na obeh straneh. Oba se želita srečati. Odpuščanje je vedno Božji objem. Bog hodi, kakor hodimo mi, da bi nas srečal, je dejal Frančišek in izpostavil, da je zgled za srce, ki je vedno odprto za srečanje z Bogom, Jezus Kristus. Pot spreobrnjenja je približati se, je bližina, vendar pa bližina, ki je služenje, kar je papež Frančišek z branim žandarjem želel posebej izpostaviti.
Ogni volta che voi vi avvicinate per servire, imitate Gesù Cristo.
Vsakokrat, ko se približate, da bi služili, posnemate Jezusa Kristusa. Vsakič, ko poskušate narediti red, pomislite, da opravljate spreobrnjenje, kar je služenje. In zato se jim je Sveti Oče tudi zahvalil in dodal:
Il vostro servizio è una doppia conversione.
Vaše služenje je dvojno spreobrnjenje. Vaše spreobrnjenje, ko pustite udobnost in greste služiti, ter spreobrnjenje drugega, ki se ne čuti kaznovanega, ampak se ga posluša, opomni z Jezusovo ponižnostjo. Tako vam Jezus pravi, naj ste kakor on, močni, disciplinirani, vendar pa ponižni in služabniki. Avtoriteta žandarjev je torej v služenju, kar je njihova pomembna poklicanost, postaviti omejitve, poskrbeti, da se jih spoštuje, a služenjem, ljubeznijo in ljubeznivostjo. Vaša pot je pot služenja, kakor oče, ki gre iskat otroka, kakor brat, ki vidi neko stvar in pravi, ne, tega se ne sme delati, to ni prav, a to je pot, a izrečeno srcem, ponižnostjo, bližino, je dejal papež in spomnil, da je Jezus bil vedno z grešniki in tudi hudodelci, ki pa so se mu čutili blizu, niso se čutili obsojani. Jezus ni nikoli rekel kake laži, to je resnica, to je pot. In to je govoril z ljubeznivostjo, govoril je s srcem, govoril je kakor brat. Sveti oče je vatikanski žandarmeriji izrazil zahvalo za njihovo služenje, saj, kot je dejal, gre ravno po tej poti. Včasih komu tudi zdrsne, vendar v življenju zdrsne vsakemu. Pomembno se je dvigniti in se ponovno podati na to pot za spreobrnjenje drugih ljudi in tudi svoje spreobrnjenje. V služenju se nikoli ne zmotimo, kajti služenje je ljubezen, je dejavna ljubezen, je bližina. Služenje je pot, ki jo je Bog izbral v Jezusu Kristusu, da bi nam odpustil, da bi nas spreobrnil.
V nedeljo 27. septembra je pred Župninsko cerkvijo svetega Lorenca na Bizeljskem potekalo osrednje praznovanje Slomškove nedelje in ekumenskega dneva pod geslom Domovina naša ljuba mati. Najprej je bila molitvena ura, zatem pa so maševanje, ki ga je vodil mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Pridigal je upravitelj celjske škofije Rok Metličar. Prisluhnemo uvodu v svetomašo mariborskega nadškofa metropolita monsignorja Alojzija Cvikla.
Za Slomška je ljubezen do domovine nekaj skupnega. To je tisto izhodišče, kjer lahko vsi se poistovetimo in najdemo skupen jezik. Levi in desni, verni in neverni. V domovini bi se morali čutiti vsi sprijete, vsi zaželjene, kajti domovina mi daje več kot samo hrano in neko socialno varnost. To je namreč prostor, kjer lahko živiš vrednote, ki so nam jih posredovali naši starši, kjer lahko zaživiš in uresničiš to, kar je stvarnik položil vame. Slomšek je zelo poudarjal, da ne smemo biti samo opazovalci razmer v naši domovini, ampak moramo biti kvas in luč. Biti moramo torej dejavni soustvarjalci konkretnih razmer in pri oblikovanju javnega mnenja. Dobra dela in osebne žrtve v ta namen vse to prispeva, da se v javnosti krepijo evangeljske vrednote. Dobra dela je Slomšek zelo poudarjal. Kdor svojo domovino ljubi, se bo veselil vsega, kar domovini pomaga, da lahko napreduje. Srce pa ga bo bolelo, ko jo zadene nadloga ali nesreča. Kdor ljubi svojo domovino in želi to, kar je zanjo dobro in koristno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.